For det er ikke synd for Erik, at han har en lille søster, der er tæt på. Og det er heller ikke synd for Hugo, der har en lille søster, der er lidt længere væk. Det er ikke synd for nogle af de børn. De skal nok, jeg er sikker på, at de bliver stopfodet med kærlighed, og de skal nok få en rigtig dejlig barndom.
Nej, altså jeg tror heller ikke, at det er givet, de bliver venner. På ingen måde. Det er nøjagtigt det samme, som Elina siger, at det er jo, hvordan vi håndterer det. Og de behøver jo heller ikke at blive bedste venner.
Velkommen til
MomKind Podcast.
Hvornår skal vi have barn nummer to? Der er meget snak om netop barn nummer to. For hvornår er det rigtige tidspunkt at få en til, hvis man altså ønsker sig det? Nogen mener, at det helst skal være så tæt på hinanden som muligt. Det kan jo være ret stressende, eller måske umuligt, for de af os, der enten har brug for at puste ud, har svært ved at blive gravide, eller ganske enkelt ikke ønsker at få vores børn hurtigt efter hinanden af den ene eller den anden grund. Andre mener, at børn får glæde af deres søskende uanset aldersforskel, og at to blebørn på én gang er lidt mere, end de har lyst til at dele med. I det her program, der taler vi altså om at vide, hvornår man har lyst, overskud, ressourcer og meget andet til netop at få barn nummer to. For det er jo, som bekendt, lige så forskelligt, som vi mødre er. Og det gør vi med et panel, der består af Petra Maribo og Eline Bay. Velkommen til jer to.
Tak.
Petra, du er jo studerende, og ja, mor til to. Mm. Og vi skal bede om en morstatus.
Ja, jeg har en dreng derhjemme på 2,5, og så har jeg en pige på snart 1,5. Så jeg er henne med de tætte børn.
Ja.
Og min morstatus er, at vi faktisk har haft en dejlig påskeferie.
Ja.
Jeg havde de to små alene hjemme de første 3 dage, og det havde jeg virkelig, virkelig ondt i maven over.
Altså at skulle have det?
Ja.
Ja. Frem til?
Ja.
Ja.
Det plejer ikke at være sjovt.
Nej.
Men det var faktisk overraskende hyggeligt.
Ja.
Og jeg ved ikke, jeg tror, en del af det er også, at jeg satte mine forventninger så lavt, som de overhovedet kunne komme. Og jeg lavede planer. Vi skulle ud af huset, vi skulle have besøg, der var styr på det hele. Der var nogen, der de skulle putte, så jeg kunne putte den ene og sådan noget.
Ja.
Og det virkede bare. Og det var så fedt.
Ej, hvor godt.
Ja.
Jeg kan godt den der med, jeg har næsten været igennem det emotionelt 2 gange, fordi jeg har været så nervøs for det, og da jeg så egentlig kom til det, nå, er det bare, eller ikke bare, du ved, men jeg kender godt den der med, det var da ikke så slemt, eller?
Ja.
Så det var faktisk en god påske.
Det har det faktisk været, ja. Og de ture, vi har været på, der er ikke blevet glemt noget, og der er ikke blevet tisset i bukserne, og sådan, det hele det, jeg følte det hele kørt.
Ingen nedsmeltninger.
Nå, ikke de store, altså. Jeg kan heller ikke selv tro, at jeg siger det, men altså, så fedt.
Hvor er det dejligt.
Ja.
Tillykke med det.
Ja. Endelig.
Skud ud til den påske.
Ja.
Og til dig, fordi du har taget en færge for at være med.
Simpelthen.
Det er simpelthen så dejligt. Tak for det, Petra. Mm. Også skud ud til dig jo. Eline, du har ikke taget en færge, men det er fedt, du er her alligevel.
Ja, tak.
Du er HR-chef.
Ja.
Og også mor til to.
Også mor til to, ja.
Og en morstatus.
Jamen, jeg lægger mig nok lidt op af Petras, bare modsat, at jeg går og sætter forventningerne meget lavt til en flyvetur på fredag, som er første gang med lillesøster.
Ja.
Lillesøster er 6 måneder, og storebror Hugo, han er 6 år.
Ja.
Og vi skal ud flyve med hende, og jeg er en blanding mellem enormt afslappet og panisk omkring den her flyvetur.
Ja.
Og jeg sætter forventningerne rigtig, rigtig lavt. Men det gør også, at I kan møde mig på en time, hvor at jeg er ved at fuldstændig minut koordinere, hvornår jeg skal amme på den her flyvning, og vi skal op, og hun skal ikke, og hvis hun skriger, og har de fleste ikke noise cancellation med nu, når de flyver, osv. Og det andet øjeblik, så jeg prøver at høre, det skal bare nok gå.
Altså, hvor længe skal I flyve?
Bare tage det, vi skal flyve en hel time til London.
Ja, okay, så det er ikke, fordi en times planlægning, flyveturen er vitterligt 1 time.
Ja.
Yes.
Ja.
Ja. Og det kan også være længe, hvis nogen er ked af det.
og for mig, så er det jo, men det er jo også til lufthavnen og i lufthavnen, og den her klapvogn, og jeg har kigget, og til sidst så har jeg bakket op, og nu tager jeg bare den barnevogn, hvad vi har, i sådan en gigantisk kasse for 2 dage i London. Men vi gør det.
Ja.
Og med en lille kolikmus, så er alt nyt lidt overvældende. Ja. Så jeg er lige præcis der, hvor du var inden påsken, Petra. Jeg sætter mine forventninger ekstremt lavt og har en blanding mellem en panisk afslappethed omkring den her kommende flyrejse.
Så håber jeg, at du får samme oplevelse, som vi havde.
Ja, i dag, så jeg tænker, så kan det ske.
Panisk afslappethed. Jeg kom til at tænke på en gang, der så sådan en reklame for en smoothie, hvor der stod, at frugterne var nænsomt blendet.
Ja.
Det er lidt det samme.
Det er lidt det samme.
Vi har smadret dem godt rundt, helt stille og roligt.
Ja, men nogenlunde det. Det er nogenlunde min hjerne.
Ja. Og god tur.
Ja, tak.
Dejligt.
Forår i London. Ja, morstatus, to tøser, et år, eller faktisk halvandet lige om to sekunder, og fire. Og jeg er, altså det er også noget påske noget, jeg er fuldstændig påsket ud.
Ja.
jeg er helt påsket i bund, jeg er udpåsket. Vi har haft psykopåsken, og det var vores egen skyld, fordi vi kender mange dejlige mennesker, som også kan lide os, som gerne vil lave noget. Vi kan også lide kajsild og mælkechokolade, og vi er socialt anlagt. Og så har vi glemt, hvem vi var i forhold til, hvor vi var i vores liv og i vores søvn. Så vi har haft den der påske, hvor alle har ment det godt. Jeg har simpelthen rørt så meget æggesalat sammen. Jeg har gemt så mange påskeæg ude i haver. Puttet så meget i opvaskeren og været i den der cyklus af, mine børn reagerer på, at alt er anderledes. Vi har også på et tidspunkt udgivet en MomKind podcast, der handlede om ferie med børn. Mm-hmm. Det der med, hvordan store og små reagerer. Ja, du nikker. Petra, du er helt med her. På, at ting er anderledes, og vi spiser anderledes, sover anderledes. Hvorfor er der så mange mennesker? Hvorfor vi sidder godt nok meget i den her bil? Og, altså sådan noget. Og det har bare ramt med 100.000 km i timen. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg havde forventninger, men jeg har det sådan, I ved nogle gange, når man har været så meget mentalt, socialt på arbejde, at man får sådan fysisk ømhed. Kender I den?
Mm-hmm.
Den har jeg sådan lidt i skulderbladene og i nakken, og sådan i de store muskulære partier. Mm-hmm. Der kan jeg mærke, at det syrer en lille smule til. Og jeg har jo ikke, jeg har nok været mindre aktiv i virkeligheden, end på en normal dag. Jeg har siddet meget i nogle varme møbler og spist meget. Sådan noget. Men jeg har overskuet meget. Jeg har pakket mange gange. Jeg har rejst meget. Jeg har konverseret meget. Holdt meget styr på to unger steder, hvor der var skarpe kanter, og der hele tiden gået og kigget nogen ned i nakken og sådan noget. Så jeg kan mærke, at jeg har sådan en... det var en lang påske.
Ja. Og det bliver jo ikke bedre, at det lige slutter på sådan af med sommertid.
Nej. Og der er vi faktisk dem, der... Vi er faktisk blevet hjulpet af det. Fordi i stedet for at stå op klokken 4 om natten, så står vi nu op klokken 5.
Og det er jo dejligt.
Det kan og det noget. Sådan, det kan noget i forhold til resten af samfundet. Ikke?
Klart.
Så jeg, morstatus synes er, at jeg er ude påsket. Vi har haft en god påske. Min unger har haft en god påske. De skal ikke lige have mere mælkechokolade de næste 3-4 år. Men vi har haft en god påske, og nu var det dejligt, at det ikke længere var påske.
Ja.
Mm? Og nu skal vi tale om, hvornår man skal have barn nummer to. Om der er noget, der er rigtigt eller forkert. Kig over på jer to. Jeg glæder mig til at lave det her program. Det er noget, som vi hos MomKind Podcast har en fornemmelse af, at folk gerne vil høre. Der er også mange, der spørger inde i Facebook-gruppen, hvornår vidste I, at I var klar? Og hvornår søren ved man det? Vi prøver at nærme os det en lille smule, og så snakke om, at der er holdninger til sådan noget. Altså, hvor lang tid der skal være mellem børn, og noget med at få noget ud af hinanden, og få noget overstået. Og hvem er det i virkeligheden, der skal afgøre det? For handler det måske i virkeligheden om de stores lyst? Det taler vi om i lige præcis det her program, som jo altså er MomKind Podcast. Og jeg er stadig Marit Maria Lundgaard. Denne episode af MomKind Podcast er sponsoreret af Puri. Og jeg har jo tidligere fortalt om, hvordan jeg er blevet glad for deres vitaminer. Men nu har jeg lyst til at dele, at jeg også er blevet glad for deres kollagen. Jeg blander faktisk deres CP1, som er testet ren kollagen, og CP3 Beauty. CP3 indeholder nemlig zink og biotin, der blandt andet bidrager til at vedligeholde normal hud, og jeg oplever faktisk, at jeg både får mindre tør hud og færre revnede fingerspidser, når jeg tager det her. Udover zink og biotin, så indeholder CP3 Beauty også C-vitamin, B6-vitamin og hyaluronsyre. Puris produkter er testet for renhed og kvalitet, herunder uønskede stoffer som tungmetaller, pesticider og lignende, og du kan selv se testresultaterne, hvis du scanner QR-koden på bagsiden af deres produkter. Har du lyst til at prøve deres kollagen eller nogle af deres andre produkter, så kan du bruge koden MOMKIND30, når du tegner abonnement. Så får du 30% rabat på de første 3 leveringer, og altså på produkter til 3 måneder. Eline?
Ja?
Der er knap og nap 6 år imellem dine unger.
Ja, det er der.
Vi har jo talt sammen forud for det her program, og der spurgte jeg dig, hvad er det, der har fyldt allermest i forhold til den aldersforskel, eller når I har tænkt over, hvordan I ville have børn, deres relation, og så det her med, at folk har det med at have en holdning til, hvornår man får sine børn.
Mm.
De fleste, der har et barn, ved godt cirka, hvornår, i hvert fald hvis barnet er et par år gammel, at folk begynder sådan at gå og kigge på en med en rev bag øret, og sådan, nå, jeg er ikke begge to. Så kan det nok være, og Sker der snart noget af alt det her, ikke? Og hvad var det så, du svarede mig, da jeg spurgte, hvad er det egentlig, der har fyldt allermest i forhold til at vælge at få børn med 6 års mellemrum?
Jamen, jeg svarede, at det var jo et super nemt og kedeligt svar, men at jeg skulle have lyst.
Ja.
Jeg skulle være et sted, hvor jeg havde lyst til at blive gravid, og at jeg kunne glæde mig til de små spark i maven og søvnløse nætter og babymos i stokkestol og alt det, der kom. Det skal også lige siges, at jeg har selv 5 år mellem mig og min dejlige lillesøster, så jeg kommer heller ikke fra andet end, at det var faktisk det, jeg troede, man gjorde. Og at det var, kunne jeg godt se omkring mig, at jamen, okay, der kommer, de kommer sgu hurtigt, de to år der. Og jeg blev selv spurgt, kan jeg huske, til Hugos 2-års fødselsdag. Så, og jeg tænkte, jamen, der er parforhold, der er 1000 ting. Nej, altså slet ikke. Jeg har slet ikke lyst. Min krop har ikke lyst til at blive gravid lige nu. Og der kan jo være, også noget af det, jeg tænker, vi skal snakke om i dag, der kan jo være 1000 omstændigheder, der gør. Der kan være, at man har en alder, der gør, at man ikke synes, man skal vente for længe. Der kan være fertilitet, der kan være sygdom i familien, der kan være, at man får et huskøb eller skal lave noget andet. Altså, der kan være 1000 omstændigheder, job og karriere, eller en stor dreng eller pige, som lige skal have lidt ekstra omsorg, før man bringer et nyt familie. Der kan være så mange ting.
Mm.
Og for mig, der kunne jeg godt mærke, at folk begyndte at søge efter en grund. Men jeg har altid sagt, at jeg skulle være noget år mellem, fordi jeg skulle have lyst til det, og det fik jeg.
Yeah.
Og lige pludselig, så havde jeg bare sådan, at stod jeg et sted i mit liv, hvor jeg havde et dejligt parforhold. Jeg havde rammerne omkring det. Nummer 1 var enormt helende for mig at få, at der skulle ske noget i mit liv. Jeg var helt vildt klar til at blive mor med nummer 1, så jeg vidste også, at nummer 2 ville bringe noget kaos i den her lille symbiose. Og jeg kunne vente på, at jeg fik lyst, og der gik så bare de her små 5 år, før at jeg gik og kiggede på gravide maver igen og tænkte, ej, jeg glæder mig til det mig igen, til at skulle gøre det hele igen.
Ja.
Og nu kom lillesøster, hun har så også taget os med storm. Og jeg ved ikke, hvad jeg havde. Jeg ved ikke, hvordan jeg havde siddet. Jeg havde nok ikke siddet her i dag, hvis ikke at jeg havde været i den balance, eller havde fundet den harmoni i min lille familie, med den entré, hun har lavet. For det var også vigtigt for mig at være klar til at kunne give mig selv til et andet barn. Og det tror jeg helt sikkert, at der er nogen, som kan få meget før end andre. Jeg har svaret spørgsmålet rigtig mange gange, hvorfor. Og skulle
svare det, og skulle forklare det.
Jamen, jeg har nok også skulle sige og forklare, at det er jo ikke for at gøre Hugo ked af det. Eller der er rigtig mange, der har haft, at det var ekstremt synd for ham, at han ikke havde en søskende før, fordi så havde han jo ikke en ven at lege med eller noget.
Det er jo en af naverne, vi skal ind i. Folk har lidt lugtet lunden, men det der med, at det er synd for det eksisterende barn. Og jeg tror, det er noget af det, der giver benzin til de her spørgsmål eller de her overvejelser, som kvinder, der har relativt små børn, gør sig, når de søger et svar på, hvornår ville det være rigtigt. Jeg ammer stadig. Kan jeg så sådan? Eller hej piger, hvornår kunne I mærke, at sådan og sådan? Hvor du svarede klokkerent, da jeg spurgte dig, jamen det vidste jeg havde lyst til, da jeg havde lyst.
Mm.
Hvor at jeg har en fornemmelse af, hvorfor vi også har lyst til at lave det her program, at der er gået meget metodik i det.
Mm.
Det er ligesom om, der er en form for sådan fertilitetsfamilie, sådan fra 20 til 30-agtige Excel-ark omkring, hvornår skal vi have hvad? Mm. Hvordan skal tingene passe sammen? Og noget insisterende på at være megamor i den udstrækning, at man måske faktisk konsulterer sin egen lyst til at blive mor igen, eller til at lave flere mennesker til familien, mindre end man konsulterer sådan en fremherskende holdning med, eller holdning lyst til. Trending ting med, at mange små børn på en gang er mere rigtigt, sagde du også til mig.
Mm.
Så derfor bliver dem, der får børn meget tæt på hinanden, tit præsenteret som et ideal, og hvor de er os, der venter i citationstegn lang tid, som jo kan være altså 3-4 år, synes nogen jo, ikke, bliver sådan en form for outsider.
helt enig. Ja. Og for at køre videre på den, så har jeg jo følt, når jeg er blevet spurgt, og når jeg har set i min omgangskreds, de har lidt med led, altså de har lidt, ej, hvor er det synd for dig, Hugo, du ikke har en søskende nu måske. Så har jeg jo også fået sådan en Fanny Voldsked måske til at sige, at dem, som har valgt at få børn rigtig tæt på hinanden, de ejer heller ikke det gode søskendeforhold. Det er ikke nødvendigvis rigtigt for alle.
Man er ikke garanteret,
og det er vildt vigtigt for mig at pointere, at min holdning er, at et søskendeforhold, der er sundt og harmonisk, der ligger en stor del af det også hos forældrene, og skabe rammerne omkring det. Og det kan man også, hvis der er 6 år imellem. Men det er også hårdt arbejde at skabe det her bånd til børn, der er tæt på hinanden. Den er ikke gratis givet, hvis man vælger at få børn lige ved siden af hinanden. Jeg kan huske, at jeg sad på Molslinjen, og så var der en mor, som havde børn. 2 børn, og der var en anden, som sagde, ej, er det tvillinger? Ej, det er de ikke, de er pseudotvillinger, de er 13 måneder imellem. Og så siger hun bare, ej, hvor dejligt, så har de jo super glæder hinanden, og så går hun, og så kigger jeg på den her mor, og hun siger så, det har de faktisk ikke lige nu. Det har faktisk været den værste sommerferie, for de skændes hele tiden, og jeg er mega træt. Og så tænker jeg, hun havde bare overhovedet ikke behov for at blive mødt i den her, som om, når man så er det vel nemt for dig, at de har glæder hinanden, og de kan lege sammen. Og det er jo også noget, nu kan jeg se Petra, hun har siddet og nikker, at man skal heller ikke underkende, at det er sindssygt hårdt arbejde at skabe det her søskendebånd.
Da du sagde, og det er hårdt, og sådan og sådan, hvor jeg tænkte, ja, det er hårdt, punktum. Og det tror jeg nok, Petra kommer til at fortælle os om lige om lidt, ikke?
Ja. Men det er ikke gratis skede heller. Nej. Et søskendeforhold, der er sundt og harmonisk, er i mine øjne noget forældre. Det er et arbejde, vi ligger i at give de rammer omkring vores børn, og det er faktisk fuldstændig underordnet, om der er 6 år imellem, eller om der er lidt kortere imellem, som Petra kan komme ind på, hvad der er mellem hendes børn.
Ja, og det skal Petra komme ind på nu. Ja. For du har jo det her, man kalder pseudotvillinger. Der er 15 måneder imellem dine børn. Og jeg startede jo med at spørge Line, hvornår... Altså, hvad var det, der var afgørende for dig i forhold til, at der er knap nok 6 år imellem Elines børn? Og for dig var det, der er 15 måneder imellem mine børn.
Ja.
Hvad var det afgørende for dig? Jeg spørger dig om præcis det samme, Petra. Hvornår vidste du, eller hvordan vidste du, det er sådan der, den skal skæres hjemme hos os?
Jeg tror, altså svaret kommer til at overordnet set være nogenlunde det samme.
Ja.
Jeg havde lyst. Det er noget, jeg til rimelig hurtigt. Vi fik Erik, vi var unge, vi var 25, og det er fordi, jeg har en genmutation i min familie, som er sådan en brystkræft, cancer, eller ja, gen, som gør, at jeg skal have nogle forebyggende operationer, som gør, at jeg bliver anbefalet at få mine børn tidligt, hvis jeg i hvert fald gerne vil amme, og hvis jeg i hvert fald gerne vil have dem naturligt, eller som på den gammeldags måde, ikke?
Ja.
Så det var vi ret hurtigt enige om, at det ville vi gerne, og vi fik så Erik, og han kom bare ud. Og han skreg og skreg og skreg. Han havde bragende kolik. Og vi var bare væltet fuldstændig omkuld. Og vi havde ikke nogen omgangskreds omkring os, der havde små børn på det tidspunkt. Så vi havde stort set vores forældre læne sig bag i forhold til erfaring og gode råd og sådan noget. Hvilket jo ikke er meget i forhold til at have nogen ved siden af sig, der er i det også samtidig noget. Det fik vi jo så lynhurtigt, for man får jo en omgangskreds. Vi stod bare i den der... og følte, vi var midt i den stejleste læringskurve, altså det vildeste, man kan opleve, ikke også?
Og en anden kollegmor herovre, der lige vinker til dig og ved præcis, hvad det der, det handler om.
Nemlig.
Ja.
Og jeg har jo fortrængt det. Altså, jeg tror for mig, så jo hårdere det er, jeg går igennem en periode, jo hårdere den er, jo hurtigere fortrænger jeg den.
Ja.
Så der gik ikke ret lang tid, før jeg ikke kunne mærke, hvordan det havde været at være i det. Altså, jeg kan huske detaljer, jeg kan huske, jeg kan se beskeder til sundhedsplejersken, hvor jeg skrev, om vi kunne få et ekstra besøg, fordi at han græder 90% af sin vågne tid.
Ja. Og folk sidder nu og
det er jo selv chokeret over at læse.
Ja. Ja, og så sidder man jo nu og holder vejret og tænker, så hvordan kommer vi frem til, at I tænkte, at I kunne have et barn?
Præcis.
Ja.
Ja. Det, der skete, det var, at jeg kiggede rundt på alle andre babyer og alle andre, der fik børn på det her tidspunkt omkring os. Og jeg tænkte, Jeg skal prøve igen, hvor jeg ved, hvad jeg har med at gøre.
Yes.
Jeg fik lynhurtigt en trang til at ikke starte forfra, fordi jeg elskede jo vores barn og ville gerne beholde ham, det er helt sikkert. Men at gå igennem det igen, hvor at jeg havde prøvet det før.
Mm.
Den der læringskurve, det var bare for sindssyg. Og jeg kunne godt tænke mig at gå igennem det igen med en lille bitte smule overskud. Ikke overskud i forhold til at sove bedre om natten, for det vidste vi jo godt, alle de der ting, de fysisk hårde ting, men bare identiteten og at vi var i vanen med at forlade selskaber klokken 7 om aftenen, fordi vi havde børn. Alle de der ting, der var nye med den første, og som var virkelig svære at komme ind i. Ja, så det sagde jeg simpelthen til min mand, og han var sådan, det kan jeg da egentlig godt se. Lad os se, hvad der sker. Og så var der, Erik var et halvt år, da jeg blev gravid.
Ja.
Så det var også, det var rimelig sindssygt. Og vi nåede ikke at få de der blikke. Vi kom alle i forkøbet.
Ja, præcis.
Hvilket jo var hårdt, og vi var også naive, altså dødnaive, fordi vi havde den der var mange, der sagde om forskellen fra 1 til 2, det er jo ikke sådan helt vildt meget, og sådan, når de så har lidt samme alder, og så har de lidt det samme behov og sådan noget. Bare sådan.
Jamen, det
var jo lige til at lukke op og skide.
Man er lidt grund...
lige til at lukke op og skide.
Man er jo lidt smadret i forvejen, så det hører nemlig til, fordi jeg kender jo masser af mennesker, som også har fået børn tæt på hinanden, ikke? Ja. Hvor man står og tænker, hold kæft, man, I har, altså I må have et skur med energi og overskud og bøffer, som vi andre ikke har, fordi wow, at I kan det der. Og så siger folk tit sådan et eller andet som, jamen vi er jo sådan lidt grundsmadret i forvejen, eller vi er jo inde i den der gænge, eller vi sover jo helvedes til. Og så tit noget med ordet overstået, eller samtidig, eller sådan, ikke? Ja. Og det fortalte du også mig, Petra, og så sagde du, det sker på kortere tid, men det er fucking sindssygt.
Ja.
Ja.
Ja. Vi tænkte jo også, vi er i den der rytme med at sove dårligt, og vi ved, hvad det vil sige at skifte blære om natten. Men bare, altså det der, den tornado vil blive ramt af, er at stå med, vi stod med 2 babyer, på det tidspunkt, hvor hun blev født. Det synes jeg. Og 2 babyer med vidt forskellige behov. En på lige over 1 år, og så en nyfødt. Altså, det var sindssygt.
Eline har jo lige forklaret nu, hvad hun og hendes partner har skulle høre på, og hvad man sådan ligesom har skulle forklare og forsvare i nogen grad. Hvad har du og I skulle høre på og forklare og forsvare?
Det har været rigtig meget det her med, at det bliver jo fedt for dem, at de er så tætte. De bliver gode venner. Som I jo også har talt om, ikke? Altså, men jeg har også mødt nogle bekymringer fra en god veninde, der er pædagog, som sagde, leger Erik så meget nedad? Og jeg tænkte, ja, nej, det gør han jo, når han leger med side, men er det noget, jeg skal være bekymret over? Det ved jeg ikke. Det havde jeg ikke tænkt over. Mm. Men der er også mange, der tænker, nå, var det nu meningen? Og er I nu sådan helt okay? Og det er vi sådan overordnet set. Altså, det bliver vi.
Lidt trætte, men
lidt trætte, ja.
Ja, ja. Men det er sjovt det der med, hvordan, hvis der er, og nu var det med citationstegn rundt om mikrofonen, lang tid imellem ens børn, og i det her tilfælde knap 6 år, eller kort tid, 15 måneder, der er holdninger til det hele, og der er forestillinger om det hele. Fordi det er ligesom om, der er sådan en grundfælles, noget kollektiv holdning omkring, hvad er passende? Fordi man kan jo både få for få børn og for mange børn. Altså det her, vi leger nu, ikke? Og der er også noget med, hvor lang tid skal der cirka være imellem dem. Sådan ved den 2-års fødselsdag begynder man sådan at stå og kigge lidt på folks kroppe. Og, nå, og det ved at være. Kan I fornemme den også, at der er den der med 1,8 barn cirka med det her antal år imellem? Helst ikke mere end 3, fordi så bliver det også lidt skørt, men det er synd, hvis man kun får 1. Altså der er sådan en eller anden midterfællesnævner for nogle synsninger omkring, hvor mange børn man skal have, og hvornår man skal have dem.
Og hvad man skal nå i mellemtiden.
Ja, rigtigt.
Ja.
Kan du genkende den, Aline?
Ja, meget. Altså, jeg synes i hvert fald, at der er jo kommet et, hvis man bare tager sådan rent historisk, så synes jeg jo, det har flyttet sig enormt meget, hvis man kigger på vores forældres generation, på hvornår vi skal have dem. Der får vi dem jo nok lidt senere, generelt set.
Ja.
Men den er jo blevet acceptabelt. Man kigger jo ikke på kvinden, der er 30 år og tænker, hold da op, har du ikke fået dine børn endnu? Den har vi rykket.
Til det er gengæld... mere slægtninge, der skal, ja. Men der er ikke nogen sådan i systemet, der ikke forstår det, nej.
Men vi har så til gengæld rykket tiden imellem meget, hvornår det så er blevet rigtigt at få de her. Og om det så er kvæg af, at vi også starter lidt senere, sådan så at man har en... Vores æggestokke har en udløbsdato, hvor der gør, at vi skal nå det antal børn på kortere tid. Om det er det, der ligesom har startet den her trend, eller de 1,8, og man tænker over det, og vi skal også i gang, og kan man nu, og hvad nu, hvis vi ikke kan få 2'eren? Og der er jo ikke nogen, der siger, at hvis man var heldig at få 1'eren hurtigt, om man så kan få den her. Altså, der er så mange overvejelser omkring det. Der for mig, hvor jeg synes, at der er rigtig meget viden, det er på alt det her, som du siger med Excel-arket, men der er rigtig få, som egentlig snakker om, har du lyst?
Ja.
Altså, det her lystspørgsmål er, er I et sted i jeres parforhold lige nu, hvor at I tænker, I kan rumme et barn mere, eller I er også gået i gang med at bygge et hus, eller havde han egentlig ikke også lige fået nyt job? Og, altså, du ved, man snakker enormt lidt om alle de her andre omstændigheder, som jo også er sindssygt vigtige for en familiens generelle harmoni.
Ja.
Og det, som du lige sagde før, med at ja, det er jo sindssygt kort, altså sådan, der er jo virkelig, virkelig run på lige nu. Men børn er jo heldigvis, og desværre, det ved jeg ikke helt, hvad man skal sige, men de er jo ikke små hele tiden. De bliver jo ældre, og de bliver også 20-21, og i mit tilfælde 20-26. Og hvad er aldersforskellen så egentlig? Der handler det måske ikke mere om, man kan snakke med sine børn omkring, at de var nogle bevidste valg, eller nogen man havde overskud til,
ja.
og betyder det for dem lige der, om de kunne lide Gurli Gris på samme tidspunkt, da de var halvandet, eller, ja. Eller havde to forskellige interesser, eller tegnede på to forskellige måder på det tidspunkt.
Ja.
Så jeg synes helt sikkert, at den her gængse, vi skal have 1,8 børn, og vi skal have det på et vist tidspunkt, hvem der har startet den, eller hvem det egentlig er, der går og siger det, eller om det er noget, vi egentlig alle sammen, alle kritiske overfor, når vi hører det, men egentlig bare lidt af har sagt det, fordi det siger de andre.
Ja.
Det ved jeg ikke rigtigt. Det tror jeg faktisk lidt.
Det er sådan en eller anden form for stiltigende konsensus om, at det er sådan, det er da lidt det rigtige eller noget. Altså for mig er der sådan en eller anden form for fast ejendom, havegrill, dieselbils ting over det. Altså det der med, der er en konform måde at gøre tingene på, og hvis man tegner ret meget uden for de streger, så skal det forklares. Hvor at jeg troede for eksempel slet ikke, jeg skulle have børn. Så fik jeg mit første barn, som jeg rigtig meget gerne ville have, og da jeg havde fået inden, så skulle jeg rigtig meget ikke have flere børn, indtil jeg så også skulle det. Hvis der sidder nogen og tænker, jeg vil kun have et barn, det program er også optaget. Det skal vi også bringe, så det kan jeg glæde jer til. Det der hedder One and Done. Så er det ligesom om, man skal forsvare det rigtig meget. Ligesom om, jamen, hvorfor vil du ikke have det? Fordi, og nu siger jeg noget, det bedste, man kan give sine børn, det er jo en søster eller en bror. Altså, det er søskende. Og så vil jeg godt lige kippe med hatten til Lisette Heidsø, som faktisk har været med i den her podcastrække tidligere. Hun er præst og har på et tidspunkt begået en kronik i POV, hvor hun blandt andet berører det her med søskende og aldersforskel, og hvornår folk har lyst til at få flere børn, hvis de har det. Og grunden til, at jeg lige kipper med hatten til hende, er, at hun har en passus, hvor hun skriver, søskende er ikke så meget en gave til eksisterende børn, som de er et vilkår. Punktum. Det kan godt være, jeg lige parafraserede lidt, men det var det, jeg tog med mig fra den. Og det synes jeg bare gav så meget mening i forhold til det der med, dine børn får formentlig den relation, du i arbejder ihærdigt for, at de skal få. Og fordi du også sagde noget, jeg synes, der bare var så skarpt, Aline. Du sagde mange skarpe ting, men du sagde også det her med, det er ikke gratis opdragelse. Der er ikke garant for den gode relation. Der er fordele og ulemper ved det hele. Og det har du jo også pointeret, Petra.
Ja,
hvad er det for nogle fordele og ulemper, du ser lige nu som den mor, der har børnene meget tæt på hinanden?
Ja, altså, jeg kan godt sidde og ramme ulemper op lige nu med den nattesøvn, jeg har fået, osv. osv. Og det er jo blandt andet sådan noget med, at der er en masse ting, som vi har sat på pause i Eriks jeg har lyst til at sige udvikling. Altså, hans venner maler med vandfarver og akrylmaling og sådan noget. Det får han ikke lov til, fordi Side vil gerne være med.
Ja.
Og det venter vi bare med, til hun også kan være med. Og sådan nogle ting, der er med, det får de lov til, når de begge to kan. Og så kan det godt være, at han sådan hænger lidt bagud. Men det er jo et vilkår for ham. Og
ja.
Så er der også de her ting med, at der er mange, der siger, at piger udvikler sig hurtigere, og toeren udvikler sig hurtigere. Og det kan vi også godt se. Så vi har sådan lidt, vi går lidt og sådan tænker, okay, hvordan skal vi håndtere det, når hun overhaler ham?
Ja.
Fordi det kan vi godt se kommer til at ske.
Ja.
På den ene eller den anden måde, udviklingsmæssigt.
Har du tænkt noget omkring det der, eller har I tænkt noget omkring det der med, når de bliver der venner? Og det forstår jeg også til det, du sagde før, Aline, med, men sådan, jamen venner, jamen de er jo søskende. Det er ikke givet, at de skal blive venner. Altså, den slags mennesker skal de nok møde i deres liv her i verden, hvor der er masser af andre mennesker. De er søskende. Og det, at man er søskende, er jo altså ikke garant for, at man kan lide hinanden. Det er der masser af eksempler på.
Altså, jeg tror heller ikke, at det er givet, at de bliver venner. På ingen måde. Det er nøjagtigt det samme, som Elina siger, at det er jo, hvordan vi håndterer det. Og de behøver heller ikke at blive bedste venner. Altså, og jeg tænker da også, igen det der med,
hvad man vælger, hvor tæt man vælger at få sine børn, det sparer jo også meget i, hvordan man selv er vokset op. Altså, jeg er også under 2 år mellem mig og min søster, og du siger, at din søster har nogenlunde samme mellemrum som dine børn. Så det spiller da en kæmpe rolle, tænker jeg.
Ja, der er noget habitus i det her, det tror jeg bestemt.
Klart. Og jeg tror da, at de fleste søskende forhold er sådan on og off. Nogle gange er man venner, nogle gange er man ikke så gode venner, og det er meget, jeg tror slet ikke, det kommer an på, hvilken aldersforskel der er. Det er slet ikke i hvert fald derfor, vi har valgt det overhovedet, nej, på ingen måde.
Kan du fornemme, at der er sådan en form for, at du tilhører en gruppe, som man kigger på med sådan mere moderne øjne på en eller anden måde, eller sådan den her lyst til og retorik omkring en form for tilbagetrækning? Altså hjem, vi vil hjem, vi vil arbejde mindre, vi vil være med vores børn, vi vil dyrke vores forældreskab, vi vil dyrke noget langsommelighed og noget sådan familiær intimitet på en eller anden måde. Som du, nu sidder jeg og gør dig til repræsentant for det, det er jo ikke sikkert, at du føler, at du er det, men når vi sådan taler omkring det, så er der det her billede af mænd og kvinder, som ligesom sådan den store retræte på en eller anden måde, at nu skal vi være mega forældre, nu skal vi være mega mor, mega far, og vi arbejder mindre, vi sætter alt på pause, fordi det vigtigste er, altså alt andet på pause, fordi det vigtigste er denne familie, det er det største projekt, vi har. I kan stikke op, hvor I kan finde plads til det med jeres, tirader om, hvor meget vi skal arbejde, eller hvor mange eller hvor få børn vi skal få, ikke?
Ja,
kan
klart.
Du fornemme, at der er sådan, at der er noget stof der?
Ja, helt sikkert. Altså, min mand og jeg er begge to studerende, og nu har jeg jo afbrudt min studie 2 gange med barsel, og jeg ved ikke, om jeg bliver færdig, før vi får barn nummer 3. Altså, nu må vi se, om jeg skal være evighedsstuderende nogle år endnu. Og min mand har også skiftet uddannelse, og også i gang med noget andet, og Der er meget det der med, at vi er her, hvor vi er lige nu. Vi har 2 små børn, så vores ambitionsniveau karrierewise er bare ikke ret højt lige nu. Og det tror jeg ikke er, fordi vi har en eller anden etik eller en eller anden nogle dybe tanker om, hvordan vi vil leve vores liv. Det er sådan, det er lige nu. Vi synes, det er fedt at være studerende og have små børn. Der er også rigtig, rigtig mange trælse ting ved det. Vi har ikke nogen penge, men det er jo vilkåret lige nu. Og det lever vi i, så godt vi kan. Børnene er i en alder nu, hvor sekundet Erik vokser ud af sit tøj, så kan vi lægge det over i sidens garderobe. Ja. Så det er jo det er fandme nemt, ikke?
Ja, det er i hvert fald nemt.
Så der er nogle ting, der er. Ja. Men altså, ja, det kan jeg godt. Jeg kan godt se mig selv i det, men jeg tror ikke, det er fordi, vi har de der...
Nej, det er ikke den, I sådan har tænkt. Så gør
politiske
sådan,
fordi... tanker om det, nej. Altså, jeg tror, det man kan sige om vores forældreskab, det er nok, at vi er lidt smånaive, og vi er sådan lidt... vi springer sgu bare ud i det og ser, hvad der sker. Og altså, jeg havde ikke tænkt nogen barselsplan igennem i forhold til mit studie, hvilket er super besværligt, når man når dertil. Men I ved, sådan nogle ting, det havde vi sgu ikke rigtig lige planlagt. Og så løber man ind i nogle ting, og sådan, så det er hårdt, men vi er også ved at se sådan en ende på det sådan rigtig, rigtig hårde nu.
Ja. Ja. Og lige nu er I mega mor og mega far og ruller med det.
Ja, lige præcis.
Elina, da vi talte sammen, så sagde du, at jeg vil sådan set godt have en pause, hvor jeg kan mærke mig selv, hvor jeg kan trække vejret, hvor jeg kan fokusere på nogle andre ting, end det der fuldstændig intense, allestedsnærværende forældreskab. Du snakkede også før om parforhold, og sådan ligesom det der med, at jeg vil have lyst igen.
Mm.
Og det er jo det modsatte af, hvor tidligt synes I, kvinder inde i den her lukkede gruppe, der handler om moderskab eller om søskende, at det vil være godt måske for mig og min krop at gøre sådan, fordi jeg er stadig lidt øm, eller jeg har lidt ondt der. Det er jo da også noget, vi lige skal have rundet, Petra. Det der med, hvad det gør ved en krop at bære børn, 2 børn på 2 år.
Mm-hmm.
Vi vil godt lige føle den inden. Prøv at sætte lidt flere ord på den, hvis nu der sidder nogen og tænker, nej, vi har ikke tid til at føle den, fordi så er det synd for børnene, eller der er noget med noget alder, eller noget fuldstændig validt jo ud i fertilitet, eller vi har ikke lyst til at være så gamle, men det der med at lige mærke en mavefornemmelse af, jeg tror at spille med, jeg skal have lyst igen til at blive mor isoleret mere, end jeg skal have sådan en masterplan for øje, der handler om, hvordan vores familie skal strikke sammen ud fra det her sådan skema.
Men jeg tror lige præcis, det er det der med at lægge skemaet lidt på hylden, og så bare prøve at mærke, altså jeg fik et nyt job, som var virkelig spændende, efter min barsel med Hugo. Og det var ikke et planlagt valg, sådan, nu skal jeg lige prøve det her af. Eller sådan. Altså, det skete bare. Og jeg havde bare behov for lige at gøre det lidt. Og så var det jo heller ikke sådan, at vi havde daglige snakke på det tidspunkt. Sådan, er det her, eller er det til oktober, vi prøver? Eller sådan. Altså, der var bare ikke de samtaler, fordi der var en hverdag, der var fed, og så var den i perioder ikke særlig fed, og så skulle det hele lige rystes op, og der skulle lande en masse nyt, og der var en kæmpe lang periode, hvor at der var en noget parforhold, og en, altså der var bare så mange ting, som ligesom gjorde, at det var ikke der, snakken var. Altså, det var det bare ikke. Og jeg havde ligesom hele tiden vidst, at der skulle være en balance i mit liv, når jeg skulle have et barn igen. Og det tror jeg da så for nogen er heldigt eller dejligt, eller jeg ved ikke, hvad du kan sige, om det er bevidst eller ubevidst, men for nogen kommer den måske bare før. Men det, for mig er det også vigtigt, at dem, som jeg i hvert fald har snakket om, som har også haft lidt længere tid mellem deres børn, så kan der have været nogle andre ting med, at en forælder, der har været syg. Eller, altså, der er også en masse ydre omstændigheder, man lige præcis kan blive mødt af i den periode, så det var ikke et bevidst valg, at jeg lige tog karrieren et par år. Det skete bare. Ja. Og Hugo, han var nice, og han kom i en mega fed alder, da han blev 3. Altså, jeg tror, det fra det år, han var 3 til 4, var det år, jeg havde mindst lyst til at få en nummer 2. Altså, han havde smidt blæ, og vi rejste, og altså, jeg fik virkelig, han sov. Altså, Hugo begyndte at sove, da alt det der lurshow, det var væk. Ja. Så jeg sov, og jeg kunne se lyset for enden af tunnelen, og det er noget, der hjælper mig hver evig eneste dag i mit moderskab nu. Det er, jeg har ikke sovet 3 sammenhængende timer de sidste 6 måneder. Jeg er mega, mega træt, men jeg er i det, fordi jeg ved, at det er slut lige om lidt.
Ja.
Og jeg kan se tilbage nu, og det samme, da jeg fik lille søster, så kiggede jeg på hende, og så var jeg bare, hvor ville jeg bytte alt i verden for at have en dag mere med Hugo som baby, selv på hans dårligste dag. Og det er det, jeg kan bruge hver dag i mit moderskab nu, det er, han er færdig, hvis det giver mening.
Ja, jeg forstår,
han er stor, han er skoleklar, han er afsted med ham.
Ja.
Og det med, jeg noget mærke og sove, og der var nogle andre ting også. Jeg havde en gammel pigedrøm om at skulle til New York, og det havde jeg aldrig fået gjort i den her tid. Og jeg kunne bare mærke, at det skal jeg sgu egentlig lige have gjort, inden jeg får barn nummer 2, for så går der lige en årrække, hvor man ikke kan det igen. Og det var sådan nogle små tilfældigheder, der hele tiden ramlede, og så lige pludselig så kom den, nej, nu har jeg faktisk lyst til at lægge alt det her på pause.
Ja.
Nu har jeg bare lyst til at være gravid, og jeg har lyst til at mærke det. Og det var, det kom bare. Altså,
ja.
Og jeg er glad nu for, at der er det, at jeg fik såret for at kigge på dig. Jeg er også træt nu, men jeg tror, jeg er træt på en anden måde, fordi at jeg ved, jeg har mærket, det stoppede.
Ja, men det var det, jeg også havde brug for. Der var nemlig nogen, der folk begyndte at spørge til os,
ja.
Hvor vi sagde, nej. Altså i starten sagde vi skal slet ikke have flere. Og det blev folk så frygteligt provokeret over. Så synes vi, det var sjovt at blive ved. Altså så sagde vi det næsten som sådan en demonstrativ bemærkning ud igennem fortænderne til sidst, fordi gud, hvor har I mange holdninger til, hvornår vi skal have barn nummer 2. Hvis det skal være på den måde, så kan I glemme. Altså ja. Så gider vi slet ikke. Så blev sådan en stadig satan på den ja. Måde. Ikke? Men vi sagde også til hinanden, og det var jo altså helt ægte, når ingen hørte på det, vi skal lige op og have luft, ikke? Altså sådan, inden vi dykker igen. Og med det mente vi jo, at vores første barn jo havde kolik, og det havde lillesøster spillet med os, da hun så kom til verden, fordi vi laver nogle skide intense babyer. Alle har det godt i dag. Vi er begyndt at sove mere. Vi sover ikke lækkert, men vi sover mere. Og jeg tror fuldt og fast på, at vi ikke er ramlet lige så hårdt den her gang, netop fordi vi har set det stoppe.
Mm.
Vi ved med kroppene, at vi på en eller anden måde blomstrer op igen.
Mm.
Vi har i den her periode konceptualiseret foråret rigtig meget. Så har vi sådan, ja, du nikker, Peter.
Det har vi delt med os.
Idé om, ja. Så bliver alt bedre, når lyset kommer, og vi kan tage Rentis ind og sådan noget. Hun er da skidelig glad med Rentis. Altså, hun vågner der uanset, sådan, om det er sommer- og vintertid, ikke? Men det har vi gjort meget, og det er jo det der med, at folk kan godt sige til en, det er en fase, og jamen, de er små så kort tid, og I skal nok komme til at sove igen. Det ved jeg godt med min forstand. Særligt jo i konteksten af, at vi overvejer, hvornår vi kan magte at få nummer 2 til, for det ved vi gerne vil. Men man ved det ikke med kroppen, før man har mærket det.
Mm-hmm.
Man ved ikke, altså, det er ligesom, når man kører et sted hen, som man kender ikke adressen, man har ikke været der før, så synes man, der er mega langt, men der er ikke så langt på vej hjem, for der kender man ruten. Det er lidt på samme måde, bare med børn.
Mm-hmm.
Sådan havde vi det, i hvert fald, ikke?
Men det er jo også derfor, Petra og jeg, vi kan sidde og nikke så meget til hinanden i det her, for jeg kan da helt sikkert se fantastiske fordele, og Petra sidder også og nikker, når jeg snakker og tænker, ej, det kunne måske også have været meget rart at prøve, eller sådan. Ja. Og det er jo lige præcis det her med, at der er ikke en drejebog, og der er ikke noget, der er rigtigt, og man bliver nødt til at lade være med at stille de spørgsmål, eller putte noget ned i hovedet. Petra, hun skal kvæles i, at hendes børn jo så bare virkelig vil få glæde af hinanden, og jeg behøver heller ikke at få kommentaren sådan, nå, men har de så noget ud af hinanden, eller nej, ja, ikke rigtig smart.
Kender de hinanden?
Ja, agtigt. Ja. Ja, altså, og det er jo mere det, der sådan er så vigtigt at få belyst, at man kan have lyst på forskellige tidspunkter, men man kan godt stille nogle andre spørgsmål først, før man siger, nå, men Petra, har de så ikke vildt glæde af hinanden? Så kan man godt sige, hvordan er det egentlig at være mor til to så små?
Mm.
Er du okay med det?
Ja, ikke?
Eller, Eline, hvordan har du det med at have fået to med det mellemrum. Er det fedt nok? Ja, det er faktisk rigtig fedt. Eller så kan vi snakke om det.
Ja.
Men det er noget at glæde.
Ja,
det bliver vi simpelthen nødt til, fordi det ligger et unaturligt pres, og vi har så meget andet. Vi skal være founders og noget, og vi skal have et nybyg, og vi skal have smart tøj på, og vi skal have smidt. Der er så meget i den her drejebog allerede, som vi bliver påvirket af fra alle mulige. Vi skal desuden også arbejde lidt mere, men vi skal også være hjemmegående.
Vi skal have nogle flere børn og arbejde mere samtidig.
Og jeg er en af dem, der vil det hele. Jeg vil være en selvforsynende karrieremor. Jeg vil også gerne være en hjemmegående, der rejser rigtig meget, men ikke rejser for meget, fordi jeg vil også gerne tænke på, altså, jeg vil det hele på samme tid, og derfor så bliver vi nødt til ikke også at putte det her, men desuden så skal du også have børn rigtig tæt på hinanden, fordi de skal have glæde af hinanden. Det er en af dem, man godt må tage op af suppen og ligesom sige, den lægger vi væk.
Ja.
Fordi den eksisterer faktisk ikke. Ja. For så tror jeg, det er meget nemmere at være i, både for dem, der har børn tæt på hinanden, for så bliver de også anerkendt for det arbejde, de laver, som er mega hårdt, og ikke sådan en, ja, som jeg sagde før, at det er sådan en gratis, når man så kan de vel hygge sig, Petra, hvad har været hårdt for dig? Eller sådan, sådan er det altså ikke.
Ja,
jeg synes, det
giver rigtig meget mening.
Jeg sidder også og bliver overrasket over, hvor meget vores historier om barn nummer to eller vejen dertil minder om hinanden, ikke? At det handler om det der med, okay, lige nu, så kunne det godt passe ind, eller sådan, nu har vi faktisk lyst til det. Og det er jo faktisk, altså det er jo det samme, der skete. Og hvor jeg kunne jo sagtens have en fordom om, at du var sådan en, der havde planlagt det, eller sådan tænkt, okay, når man, nu er han tre, så kan der godt lige gå tre år mere, eller sådan et eller andet. Hvad ved jeg? Men det er jo faktisk det samme, det bunder ud i, ikke? Altså, lysten til det, og nu er det vores liv, der skal se sådan her ud. Det kan jeg mærke. Vores familie skal være sådan her. Og det er det, der passer også rigtig, rigtig godt.
Men det er jo det, der modsvarer Excel-arket. Det er jo lysten.
Lige
og det er jo det der med at gå med mavefornemmelsen.
Ja.
For nogle af os er den svær at finde. Altså det kan man også, det er jo sådan noget, vi tit nævner, når vi snakker om overhovedet at blive forældre. Det der med, om det, prøv at følge din mavefornemmelse. Jamen, den siger bare, jeg er sulten. Eller, altså, det ved jeg sgu ikke. Men med det her, der er der et eller andet med, jamen, hvis du er i tvivl, jamen, er du det så måske alligevel? Eller kan du mærke, at du har lyst? Eller prøv at tænke, hvis du havde det? Eller så har du nok ikke, eller, og så ender man ind i de der grupper der med, hvornår vil det være godt for vores familie, der er strikket sammen på den her måde, men vi kunne også godt tænke os at rejse, men vi kunne også godt tænke os, og så er vi over i det der, du nævner, Eline.
Ja.
Og jeg kunne også godt lige tænke mig at svinge med hatten i forhold til det der med, at der er jo nogen af os, altså det kan da godt være, at vi kan lave et Excel-ark, men vi kan ikke bestemme, hvornår vi vil have børn. For nogen af os er det ikke bare irriterende at sidde over sildemaden, og så skulle have den der albu i siden med, nå, nu er det vist også ved at være, hvis de børn slår, altså skal have noget ud af hinanden, kvak, kvak. For nogen af os gør det mere ondt, og på et niveau, hvor vi altså taler om fertilitet, og det at leve sine livsværdier. Det er jo det der, man godt ved, når man stikker fingrene ind i andre menneskers fertilitet, og hvordan deres familie ser ud. Så ved man ret beset ikke, hvad det er, man rammer.
Og man har måske heller ikke lyst til at sige,
nej
tante Åse.
Nej.
Vi er faktisk ikke i gang lige nu, fordi vi skændes hver dag, og jeg græder hele tiden.
Ja.
Så vi har faktisk ikke engang sex.
Eller
sådan, altså, det er ikke en samtale, man måske har lyst til at tage med alle, at det faktisk er betændt at komme. For med et barn nummer to følger der faktisk også et parforhold og et sexliv og nogle andre ting.
Mm-hmm.
Så man skal måske også tænke sådan, det kommer nok til dem.
Ja, eller også så kan man sige, jamen, jeg har mistet nogle gange tandlåse.
Ja.
Hvordan kunne du lide det svar? Og hvad har vi lært i dag, Tandos? Altså, det der med, det lægger et pres på nogle mennesker. For nogle er det bare sådan almindelig irriterende. For nogle er det decideret sovende, eller noget, der ribber op i noget, man ikke har lyst til at sidde i hukom, imens man spiser karisil.
Eller få den her skyld og skam over for det første barn. For det er ikke synd for Erik, at han har en lille søster, der er tæt på,
Og det er heller ikke sundt for Hugo, der har en lille søster, der er lidt længere væk. Det er ikke sundt for nogen af de børn. De skal nok, jeg er sikker på, at de bliver stopfodret med kærlighed, og de skal nok få en rigtig dejlig barndom, fuldstændig uanset aldersforskellen. Og man har heller ikke lyst til at blive, hvad kan man sige, berørt selv omkring det, men man har overhovedet heller ikke lyst til, for det er jo endnu værre faktisk, hvis nogen begynder at sige noget om ens børn og deres følelser. Så Tante Åse skal heller ikke sige, at det er sundt for Erik. Så bliver han da godt nok lige set.
Det er 100
eller,
gange værre.
Det er altså, nemlig 100 gange værre. Og det har vi nogle gange, synes jeg i hvert fald, jeg oplever. Det er også blevet lidt for nemt at sige. For den tænker man over, når man går i seng om aftenen. Så tænker man, ej gud, for det eneste, vi vil jo være alle sammen, det er jo super gode mødre. Mm. Så det skal man heller ikke pille i.
Den er jo underlig, hvis man siger, at det bedste, du kan gøre, det er at give dit barn en søskende. Så kan man vende den ind og sige, jamen det har jeg ikke lyst til.
Mm.
Og skal jeg virkelig lave et barn som en gave til et andet barn? Altså jeg tror, at det bedste, man kan give sine børn, det er vel lysten til at få dem individuelt.
Ja,
i stedet for, at man sådan betragter det som en flok, der skal hænge sammen i forhold til noget med nogle årstal. Altså jeg kan blive meget... Jeg kan blive meget provokeret over det. Altså til det punkt, at jeg næsten var sådan lidt ærgerlig over at skulle annoncere det til visse mennesker, at vi så skulle have nummer to. Fordi jeg synes, det var sådan, jamen det... Og det var ikke på grund af noget, du sagde. Det var fordi lysten kom autonomt til os og til mig. Det var ikke noget med noget, du sagde. Fordi jeg kunne vældigt have fået børn med altså, så mange års mellemrum, som min fertilitet nogle gange havde tilladt det. Ikke? Nå, så tager vi luft ind, Petra. Fordi der er jo også en kropslig side ved det her.
Ja.
Og det er også noget af det, som nogle af tankerne går på, når folk de spørger for sig eller prøver at regne det ud. Nogle af os får beskeder om det allerede på fødelejet, hvor lang tid der helst skal gå, før vi skal bære igen. Mm-hmm. Jeg ved, at der var en sundhedsfigur i din nærhed, der også havde en lille besked til dig.
Ja.
Og du havde jo altså graviditeter med et halvt års mellemrum.
Ja, det havde jeg.
Hvordan var det, og hvordan har din krop det i dag?
Jamen, da jeg var gravid med Erik, og fik Erik i efterfødselstiden, der havde min krop det rigtig, rigtig godt. God graviditet. Jeg fik trænet op, og alt føles rigtig, rigtig fint de der 4-5 måneder efter. Og det var jo også overraskende hurtigt, synes jeg selv. Og der var jo alligevel en... jeg havde hørt det der med, at der er mange, der siger, at kroppen tager, altså, det tager et år for kroppen at hele efter en graviditet og en fødsel.
I fjerde trimester der, ikke?
Mm. Ja. Ja, og jeg var lynhurtig til at tænke, ej, det gælder ikke for mig. Jeg er ung, og jeg er frisk, og jeg har det godt, det kan jeg sagtens. Men det galt også rigtig, rigtig meget for mig.
Ja.
Det gjorde det. Jeg havde en noget hårdere graviditet anden gang. Jeg blev lynhurtig stor, fordi min krop ligesom bare, det var ikke ret lang tid siden, den havde prøvet det sidst. Så allerede i uge 7 kunne jeg ikke skjule det. Der var jeg nødt til at break den, fordi jeg lignede en, der var halvvejs. Altså, det var helt vildt.
Og det er også noget, man kender. Altså, bare man har været gravid på et eller andet tidspunkt.
Ja, lige præcis.
Var det også for mig.
Anden altså, gang, det, der går lang tid, før kroppen ligesom...
Er det rigtigt?
Ikke bliver lynhurtigt stor.
Og så endnu vildere selvfølgelig, når det kommer et halvt år siden.
Det var nemlig helt vildt.
Ja.
Og det var jo mega tungt, så jeg endte også med at gå næsten halvdelen af graviditeten med et stort hold i lænden, og med en fysioterapeut, en rigtig dygtig fysioterapeut, der var sådan, det er sgu svært at gøre noget, du bliver bare større og større, så kom tilbage, når du har født-agtigt. Sindssygt hårdt, og nu døjer jeg jo stadig med bækkensmerter, lændesmerter, dele mavemuskler, alle de der ting, og jeg tror simpelthen bare, jeg kan mærke, at det tager længere tid den her gang, meget længere tid.
Og kom så.
Hvis jeg spurgte min krop dengang, så skulle jeg jo nok have ventet lidt. Med det sagt, så er jeg jo meget bedre, end jeg var for bare et halvt år siden. Altså, det går fremad. Det er slet ikke det. Jeg har ikke noget, hvor jeg tænker, det her det er varigt. Men jeg har dagligt ondt i ryggen. Og det er hårdt, når man har to små. Og det er jo også, fordi jeg går og løfter på to små.
Ja.
Hele fucking dagen.
Kører du dobbelthoften?
Det gør jeg tit.
Ja.
Men jeg har fået sådan en teknik, hvor at, altså mine børn de har rigtig stærke arme.
Ja.
Fordi når jeg løfter dem ud af, om det er cykelvogn, autostol, stokkestol, anywhere, så for at jeg ikke skal bukke mig særlig langt ned, så tager jeg dem i hænderne. Og så kommer de op sådan her, nu holder mine hænder op foran hovedet.
Ja. Ja.
Fordi så kommer de bare op i strakte arme. Så skal jeg ikke bukke mig helt ned og gribe fat om deres krop. Og så flyver de bare ud. Og det er sådan, jeg koper med, at det kan min lænd godt klare, for så skal jeg faktisk ikke bukke mig særlig langt ned.
Ja. Ja, så det er sådan helt koordineret. Altså, det ved man jo godt med, altså, uanset hvordan ens graviditet og fødsel har været. Ja. Der er nogle ting, der er godt at gøre, ligesom det også er super at løfte med benene, ligesom, ja. I stedet for sådan, lad være at løfte de havefliser med lænden. Altså sådan, buk i dine ben og sådan noget. Ingen rundt ryg. På samme måde kan man jo også have de der snydekoder, eller hjælpekoder til små børn.
Det bliver bare løftet op i hænderne,
ja.
Og det ved de godt.
Men du er i proces, altså du er i bedring og i heling. Der er fokus på det, og du får hjælp, omsorg, råd og vejledning.
Yes.
Ja. Var det en tanke, du havde, Eline? Meget ledende spørgsmål i forhold til at blive gravid igen og skulle føde igen og være i efterfødselsperioden med kroppen?
Altså, jeg har haft to meget forskellige fødsler. Jeg havde en fantastisk fødsel med Hugo, men et sværere efterfødselsforløb, fordi jeg havde en tredjegradsbristning, som jeg helede fantastisk fra for dag et, så skud ud til videre for dem. Men jo, jeg gjorde mig da mange tanker. Ikke omkring fødslen eller omkring efterfødselsforløbet, men omkring, at det tog mig noget tid at lære min krop at kende igen. Og den erfaring var, skulle jeg også lige have mig. at man kommer tilbage til sig selv, og man kom tilbage, hvordan så min krop ud, når jeg var færdig med ammen, og hvordan så jeg ud, og hvordan så min mave ud, og hvordan føltes det at være mig i en krop. Og det kom ikke efter 2 måneder for mig. Den følelse kom sådan, måske faktisk nok først, da Hugo var et par år, hvor jeg sådan genkendte mig selv lidt i det. Og det har gjort den her gang igen, at jeg hviler nok mere i det. At det skal nok komme. Jeg har måske ikke så travlt med, at det lige og hvordan og hvorledes og sådan. Det skal nok komme. Det så jeg sidst. Når det så sagt, så vil jeg sige, at der selvfølgelig er forskel for at være 27 og 33, når man bærer et barn. I hvert fald for mig. Og jeg gør mig også tanker, hvis jeg skal have en træer. Hvor lang tid skal der så gå igen? Så kan det være, at jeg skal ud i sådan en løsning som Petra. Og det er noget, jeg tænker rigtig meget over fysiologisk. Hvordan og hvorledes min krop den kan klare det, og hvad man får. Man har jo altid en lille gave, ikke? Når man har båret et barn. Der får man barnet, og så får man sådan en lille bitte gave, som kan være med nogle strækmærker, man er ked af, eller ondt i lænden, eller nogle
hæler, der aldrig går væk.
Eller, der er altid, alle fødsler kommer med en gave.
Ja.
Og så kan man være heldig at få 2, og man kan være heldig kun at få 1. Men det er de færreste, der går derfra. Man kan ikke amme, man kan ikke... Altså, der kan være 1000 gaver, man kan få. Og der tænker man da selvfølgelig over, hvilken gave, der gemmer sig ved en potentiel fødsel, som er så tæt på hinanden.
Ja.
Det fyldte nok ikke på samme måde som med dig, Petra. At det... Jeg blev også hurtigt stor, men helt klart ikke på samme måde som dem, jeg har set omkring mig, der har fået børn lige efter hinanden. Min krop vidste godt, hvad den skulle, men den skulle lige i gang. Ja. Skulle lige tænke sådan, okay.
Lige op i bollerne igen, ja. Jeg kan huske, at jeg tænkte meget over det der med, at jeg følte, at min krop stak af fra mig, da jeg var gravid første gang. Altså både fysisk, men også sådan mentalt, og jeg var en af dem der fik helt ny ansigtshud. Altså så havde sådan fregner, bitte små fregner over det hele, fordi noget med hormoner og... blev meget stor. Altså, damerne i min familie bliver sådan dobbelt så store, som vi er, meget, meget tidligt. Så man kan altid sådan lidt lure den. Altså, fordi vi får sådan altså, virkelig store bryster, og store numser, store overarme, sådan det hele siger bare bup, 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 bup. Og så siger det så dut, 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 ind igen for nogen af os, hvis man ønsker det, eller hvis man er heldig, eller hvis man ikke er heldig, eller hvad sådan ved jeg, efterfølgende. Men det der med, kan jeg holde ud til det igen, samtidig med, at jeg er mor i forvejen.
Mm.
Altså det der med, at vi jo... Altså vi lavede næsten en lillesøster sådan i the aftermath af en 2-års fødselsdag. Så det var sådan meget på klokken. Og den synes jeg ser flere steder. Eller når jeg siger, hvor langt der er mellem mine børn, så er der mange, der siger, ej, det var det samme for os. Det er lige der ved 2 år, der sker et eller andet. Der letter det lidt.
Mm.
Det gjorde det i hvert fald for os. Og det er der så nogen, der kan genkende, ikke? Men det var sådan en overvejelse omkring, hvornår føler vi, at vi har fået luften langt nok ned i lungerne, til at vi kan gøre det igen, og jeg kan gøre det igen fysisk. Fordi den her gang, der kan jeg sgu ikke bare lige smide mig og have ondt af mig selv, eller inhalere en hel omgang toffefie, eller lige græde, eller hvad sådan ved jeg. For der står et lille menneske, der kigger på mig og skal bruge mig til noget. Og det var, sådan, det var en meget konkret overvejelse i forhold til, hvornår er jeg klar igen? Hvornår kan jeg både være i det her sindssyge hormoncirkus, som det er for mig, når jeg er i min gravid krop, og være nogens mor samtidig?
Mm.
Og så er der jo nogen, der er pragtfulde til at være gravid, og nærmest ikke ændrer det, og så er der nogen, der har det meget, meget værre, og skal altså have alt muligt omsorg, imens de er det. Det findes jo i varierende grad, ikke?
Og der er også nogen, der har ressourcer tæt på, og nogen, der har ressourcer længere væk, ikke? Ja. Altså, jeg har veninder, som har forældre i Jylland, og søskende i Jylland, og som står lidt alene med det her. Og jeg er så heldig at bo en spytklat fra mine forældre og fra min søster. Så det er jo også et forhold til, hvor meget netværk har vi omkring os, der lige kan træde til og lige kan komme og underholde. Det vidste jeg i hvert fald, hvor vigtigt var efter mit første fødselsforløb, lige efter, at der lige kom en mormor og lige stod og vuggede baby lidt, mens jeg lige tog et langt bad og så videre. Og det synes jeg også er en af de vigtige pointer at have med, at hvis der er nogen, som lige vil have styr på det inden, vi kan faktisk mærke, at vi lige skal bruge tid på at flytte tættere på nogle ressourcer, eller vi skal have dannet et andet netværk omkring os, som kan hjælpe lidt, inden der kommer barn nummer to, sådan, så vi har lidt hjælp til barn nummer et og en pasning, eller hvad end der kan være.
Ja, så er der jo dem, der er ikke styr på noget af det, men nu er det nu. Nu kan jeg bare mærke, nu står kærligheden bare og diger, så nu gør vi det nu, ikke?
Eller nogen, der bare vågner en mandag morgen, og så er der to streger på en test, og så tænker man, jeg skal ikke have det fjernet, så gør vi bare det.
Ja. Så har man 9 måneder til at vente til det.
Fuldstændig. Ja.
Men der er jo også altid nogen, altså typisk en slægtning langt ude, der sådan råber ned over kajsalaten igen. Børn, det kommer, når det kommer. Altså, det der med, du kan ikke planlægge det. Og så kan man jo så alligevel for nogen af os, og så er nogen, der slet ikke kan, og der er nogen, der gerne vil planlægge det, ikke får lov af naturen og fertiliteten. Altså alt inden for det spændt her, ikke?
Men de har også dem, som måske havde en drøm om Petras situation, at det var det helt rigtige for dem, så må det jo være en kæmpe sorg, hvis de så ender ud i min, hvis man kan sige det sådan.
Det er det, jeg mener.
Og der er det jo der, hvor jeg i hvert fald har prøvet at sige til nogle af dem, som jeg kan se, sådan, ej, det var jo længe for, så lader man ind i fertilitetsbehandling med barn nummer to, og det gjorde man ikke ved etteren, og nu får de ikke den her glæde af hinanden. Det gør de. De får masser af glæde af hinanden. Det kan jeg se nu, at lille søster for en Pokémon stukket i hånden, og sjovt nok vinder storebror hver evig eneste gang i den kamp. Ja. Og så går det også. Men hvis man laver det her med, at det er afgørende for det præcise klokkeslæt, så bliver det jo en sorg ikke at nå det.
Ja, og generelt, hvis man tænker det, så bliver man altid skuffet.
Altid skuffet.
Du vil aldrig nogensinde blive gravid den måned, du tænker, nu sker det.
Altså. Formentlig ikke, nej, præcis.
Vi skal til at runde det her program af, og derfor kunne jeg godt tænke mig, at hver sær og først dig, Petra, kommer med sådan en lille fong af egne overvejelser, skråstreg, råd, eller bare sådan lige lidt tanker omkring, måske endda lånt lidt fra din egen situation. I er jo altså meget enige, jer to, for I siger jo lyst begge to, ikke? Men hvis nu man sidder og tænker, kunne vi være sådan nogen, der havde to af de der, altså læg ned autostolene på én gang, en i hver, albuekrog, eller skal vi vente lidt, eller sådan, hvad kunne man sige til folk, der sidder og spekulerer og klør sig lidt i skægget?
Altså det vi overlever på for tiden, og det som også har været vores tanke inden, det var det her med, og nu er vi i boblen.
Ja.
Så vi ved, at vi vil have flere børn. Vi kunne egentlig lige så godt lige blive i boblen en gang mere.
Ja.
Eller et par år endnu.
Ja.
Det var sådan lidt vores tanke. Det var svært for os at komme ind i boblen.
Ja.
Det var rigtig, rigtig svært for os. Vi havde mega svært ved identiteten, vores nye identitet, og vi havde mega svært ved at finde ud af det her med, okay, men det er faktisk okay at få gæster, uden at man har ryddet op. Altså, det var bare ikke nogen, der havde vist os. Og det er okay at gå i bad en gang om ugen, og i perioder, ikke? Og så tror jeg, at vi var nået ind til det sted, hvor vi faktisk hvilede i den der måde at være i småbørnsboblen. Og så tænkte vi, vi kører den bare lige lidt videre.
Ja.
Jeg kan jo så også se nu, at nu er jeg ved at skulle finde mig selv igen. Nu har jeg ved at få noget tid til mig selv, og jeg kan godt mærke, at jeg har været ude af det rigtig, rigtig længe. Mm. Det der med at prioritere mig selv. Hvad vil jeg egentlig gerne? Hvad er mig, altså, når jeg ikke er mor?
Ja.
Så det er klart, at jeg kan godt mærke, at jeg har været i boblen længere tid, end hvis det bare havde været med et barn. Så det er jeg i gang med, og det går fint.
Ja. Men for nogen kan det være nemmere at køre den videre.
Ja.
Mm. Andre har brug for det åndehul, ikke?
Ja, for det er jo ikke fordi, at Erik var nem på ingen måde, tværtimod. Altså, det var ikke fordi, vi tænkte, det her det er pissefedt, vi skal have en mere. Det var netop fordi, vi tænkte, nu kan vi det. Altså, nu ved vi, hvad det handler om. Og det gjorde vi jo så ikke, fordi han var jo et halvt år, så der er jo røv meget, man ikke ved, der allerede der. Men det følte vi lidt. Ja, følelsen var der en lille smule. Ja. Så det var det, altså. Og nu tænker vi, at nu er vi jo lidt på vej ud af den sådan helt babyboble-følelse. Og så kommer vi ud på den anden side og føler egentlig, at vi har klaret det i et hug, kan man sige.
Ja, og den model er der jo netop nogen, der svæver til, og så har man formentlig en fornemmelse af, at det er det, man har lyst til, simpelthen fordi man har tanken, om man skulle gøre det. Ikke?
Ja, ja.
Eline, dem der sidder og overvejer, er det virkelig rigtigt? Må man godt have lov at vente, til man har lyst? Hvad kan vi sige til dem?
Jamen, jeg tror, at jeg vil sige, at man skal overveje det hele. Men jeg synes godt, man kan lægge på hylden, at det skal ikke handle om, at børnene skal have noget ud af hinanden, eller glæde af hinanden. Jeg synes, man skal prøve at forestille sig en situation rundt om spisebordet, når de er henholdsvis 15 og 16, eller 15 og 20, eller hvor gamle de er. Og så prøve at sige, hvad man gjorde af overvejelser, og prøve at fortælle dem der. Det hjalp i hvert fald mig, at jeg kunne sige til 20-årige Hugo, ved du hvad, jeg nød dig simpelthen så meget, lige lidt ekstra tid. Og det bare var rigtig, rigtig fedt, og der var lige en masse ting, vi lige skulle have styr på først. Men så kom lille søster, og har det ikke været okay? For så er jeg helt sikker på, at han svarer, jo, det handlede faktisk mere om at have en glad mor, end at jeg prøver at gøre ham glad lige nu ved at give ham en søskende tidligere. Så,
Jeg eller kunne sige, jeg har været en ret cool forælder for jer begge to, for jeg havde sgu overskud til jer begge to.
For eksempel, men jeg tror, jeg vil, ja, hvis der er nogen, der sidder og overvejer det, så vil jeg sige, overvej alt i dit liv, og overvej det godt og grundigt, hvis du har lyst til det.
Bare et lille råd.
Ja, og, men det med, at det skal være afgørende, at de skal have noget ud af hinanden, eller have glæde af hinanden, lige den, som jeg sagde før, synes jeg godt, man kan sætte lidt til side, og så sige, vil det gøre jeg glad at få et barn mere lige nu? Og hvis svaret er ja, så synes jeg, man skal gøre det.
Ja, lige præcis.
Lyst, lyst, lyst. Spørgsmålstegn.
Lyst, lyst, lyst.
Ja.
Og de skal nok få en dejlig barndom, hvis man har lyst til at introducere dem til hinanden, uanset alder.
Så de kommer til at kende hinanden.
Ja, de gør det. Bo hjemme på samme tid.
Fight for, ja, præcis. Prøv at høre, tusind tak til jer to mødre, altså Petra Majbo og Eline Bay, fordi I var med her i dag og gav os sådan en, hvad skal man sige, en lille dagbog fra hver jeres tilværelse og valg. Jeg ved, der sidder mange, der kan spejle både det ene og det andet, og som måske er blevet lidt klogere, det håber vi, på, hvad de egentlig har lyst til efter det her program. Ikke? Så tusind tak, fordi I var med.
Tak for det.
Det her, det var MomKind Podcast.